Bet nu tev mājās ir tāds trofeju plaukts vai, ir. Vai siena?
Ir. Jā, man ir trofeju plaukts, speciāli plauktu uztaisīt, kur stāv visi mani kausi. Es jau sāku domāt, kur šo trešo kediņu iestumt.
Šī tev cik gaidīt, negaidīt nāca?
Es tā īsti nedomāju tikai par tām individuālajām trofejām. Galvenais, lai komandas starps un komandas uzvara. Jo kā jau basketbols nav individuāls sporta veids, bet, protams, ir patīkami, kad izvirza kaut kur un tādus tituliņus iedot. Tad tu zini, ka ir jāstrādā un ir jāpilnveidos sevi. Un, kad cilvēki skatās un tic, un ja tevi novērtē, tad tas ir patīkami. Tā kā šī kediņa jau vairāk ir visiem, kas par mani balsoja. Jā, mēs te Mārtiņu Zībertu lidojam apakaļ uz klubu, uz Kursku. Un tāpēc man Māris Jučmanis palūdz, lai es ierodo šodien nu, šo pasākumu. Kāpēc, lai es to neizmantotu? Kopumā nu, gribējās Latvijas izlases, protams, vairāk tik no, protams, no apažu sārā un tik 12-niekā, bet nu, klubā nu, mēs spēlējām finālu. Final Fourā tikām un trešo vietu Eurolīgā dabūjām šogad Krievijas čempionātā trešo vietu, ko tā vajadzēja būt finālā. Kopumā tā vienveidīgi, bet tā jau galvenais, lai ir veselība un lai var turpināt un vēl joprojām pilnveidoties. Neskatoties to, ka gadi iet un brīžam jau liekas, nu cik vēl ilgi, bet tā, ka tu tabu un tādas tituliņas vai jau gribas, kā es teicu, tad priekš jātiecās uz ceturto. Pirmkārt, mēs jau domājam vīri pa ģimeni, un es jau sāku pa ģimeni domāt, man liekas, no 26 gadiem, tāpēc es vairs neko neplānoju. Pasties jau, cik gadi būs pagājuši, gan 10 gadi, kā jau es sāku plānot, tāpēc jāspēlē, un ja veselība ir spēlē, un ja sanāk, tad spēlē, ja nesanāc, tad beidz.
Mazā uzkavēšanās Latvijā, nu, šis ir viens patīkams fakts, kurš iezīmē šo laiku, bet sestdien bija vēl viens. Kā šis laiks tev pagāja no Lietuvas spēles līdz šodienai?
Pēc Lietuvas spēles teicu savai ģimenei, es nākamā dienā neko negribēšu vairs darīt, tikai pabūt mājās, atpūsties. Bet tā aktīva man mamma ir atbraukusi un ar vīru pavadām laiku un ar krustdēliem no brāļu ģimeni, tā kā visi, kā saka, visus gribās apraudzīt draugus. Ir forši, man ļoti patīk. Mēs jau tādā bijām ar izlases meitenēm vakariņās. Un mēs jau sākām nedēļas skaitīt, kad mēs atkal būsim mājās. Un pēc trim nedēļām mēs atkal būsim šeit viss. Tad atkal mēs jau izskaitījām, tad 2 mēneši, februārī pirms tā būsim. Un tad tikai 2 mēneši un atkal mājās.
Tad no tevis teikt tā izriet, ka tu esi par šādu Eiropas čempionāru kvalifikācijas formātu.
Es esmu ļoti priecīgi, ka tāds, es domāju, visi ir ļoti priecīgi un apmierināti. Ar ko es esmu runājusi arī citām valstīm, nu no izlasēm. Visi mēģinās ļoti priecīgs par šādu tai variantu. Spēlējām tā, kā mums bija pirmās 2 dienas treniņi, kad Mārtiņš gribēja vēl vairāk mums visu kaut ko jaunu iedot iekšā. Vienkārši mums bija tas tik daudz. Un man liekas, es arī spēlē varēju redzēt, ka mēs sākumā bijām nu, ne tur, kur vajadzēja būt. Nu, Mārtiņš man to paši teica, ka jābūt gatavai, kā arī līderei, ja saņem, tad ir jāmet un jābūt agresīvai. Viņš ir ar savu skatījumu un kuturs treneris un grib daudz ko jaunu ieviest, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka viņš debitēja pirmo uzvaru pret Lietuvu. Lietuva nebija tāds pats vājākais pretinieks, ka arī prieks par Mārtiņu, jo viņš ir ļoti, ļoti labs cilvēks, ļoti labs. Viņš ir tāds dvēseles, viņu pa dvēseles cilvēku sauc. Un es, man liekas, nepārdzīvot pat, ja mēs zaudāt, tikai tāpēc, ka zinu, kā Mārtiņš par to pārdzīvot.
Taktiski kombinacionāli var vēl kaut kādas paralēles ar kluba taktiku un izlases tagad?
Mums bija pilnīgi, pilnīgi savādāk. Varbūt tur, ne, pilnīgi savādāk viss bija. Mārtiņām viss bija savādāks nekā trenerim un ātram.